Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
Možno aj vy poznáte vo svojom okolí mladých ľudí, ktorí žili v meste, mali tam úspešnú kariéru, zabezpečenie, ale rozhodli sa pre radikálnu zmenu vo svojom živote a presťahovali sa na vidiek. Urobiť zásadné rozhodnutie iste nie je ľahké, môže nás limitovať veľa vecí. Pretrhnúť putá so životom, ktorý nás síce frustruje, ale žili sme tak veľmi dlho, nebude asi bezbolestné. Samozrejme, keď sa k tomuto kroku odhodláme, môže sa dostaviť aj sklamanie, ale takisto môžeme nájsť naplnenie a radosť. Dnes večer sa budeme rozprávať práve o tom, čo vlastne v živote hľadáme, kde nachádzame to ozajstné šťastie. Pozvanie do štúdia prijali psychologička Zdenka Kubišová. Vítajte, pekný večer.
Ďakujem, dobrý večer.
A Miroslav Kašiak zo Zaježovej. Príjemný večer aj vám.
Dobrý večer a príjemný večer.
Pozdravujú vás Peter Gazarek a Alžbeta Kalamárová.
Thank you.
Technické výdobytky nám uľahčujú život, vieme sa rýchlo presunúť na druhý koniec sveta, komunikovať okamžite cez internet a mobil. V čom však nachádzame ozajstný zmysel a radosť zo života? Potrebujeme ešte korene, byť každý deň v kontakte s prírodou? Dá sa urobiť zmena v živote v ktorejkoľvek jeho etape? Prečo je tak veľa depresií a prázdnoty v ľuďoch? Tých okruhov, o ktorých môžeme hovoriť, je naozaj pomerne dosť. Cieľom relácie nie je dať nejaké jasné a jediné stanovisko, skôr diskutovať a ponúknuť jeden z pohľadov. Pán Kašiak, vy žijete v Zaježovej. Aký je ten váš životný príbeh? Ja len pripomeniem, že vy ste žili v meste, ale rozhodli ste sa odísť na vidiek, na Lazy. Takže aké to bolo?
Ja som sa narodil a vyrastal v Prievidzi, potom som študoval v Bratislave 5 rokov a hneď po skončení vysokej školy, znamená okolo 24 ročný, som objavil Zaježovu a rozhodol som sa tam ísť, takže hneď po skončení školy som prišiel do Zaježovej a to bol roku 1996, odtedy som viac menej tam. Takže pre mňa je to keby už skoro, alebo takmer polovica života, čo som vlastne strávil na vidieku a prvú polovicu života zase v meste.
Vy ste to spomenuli tak stručne, ale my to rozmeníme ešte na drobné. Vy ste študovali informatiku, žili ste v Bratislave, ste cestovali. Čo sa vlastne stalo? Prečo ste sa rozhodli, že musíte zmeniť svoj život alebo chcete ho zmeniť?
Tak ja keď som dokončoval a končil školu, tak som mal taký pocit životný, že síce viem treba sprogramovať databázy alebo robiť s takouto technikou, ale mal som taký pocit takej veľkej závislosti na tomto svete, na tej civilizácii, na tých moderných výdobytkoch a rozmýšľal som tak nad tým, že čo by sa tak stalo, keby zrazu nebol potrebné programátorov alebo úradníkov, alebo keby zrazu človek sa musel živiť vlastnými rukami. A tento pocit ma tak akože tlačil k tomu, že aby som sa naučil aj niečo iné, čo sme sa na vysokej škole ani na strednej neučili. A to práve ako sa uživiť prácou vlastnými rukami. Či už pestovaním, alebo remeslami, alebo stavaním. Takže ja som mal takýto pocit a preto som privítal šancu, ktorú mi dal život. A to v tom, že vlastne keď som končil školu, tak som sa dostal do Zaježovej a tam je Igor Chyra, ktorý v tom čase bol takým nejakým lídrom alebo takým charizmatickým človekom, ktorý ovplyvnil viacerých z nás. A on mi ponúkol možnosť ísť do Zaježovej na civilnú službu. A tam, mohol som tam straviť 2 roky namiesto 1 roka vojenčiny a robiť niečo zaujímavé a práve popri tom sa naučiť všetky tieto veci. Takže ja som toto prijal úplne bez váhania, veľmi rýchlo a povedal som si, že za tie 2 roky uvidím, že čo mi viacej sedí, či ten život v meste, alebo ten život takto na Lazoch. A keď som si to teda po tých 2 rokoch porovnal, tak som sa už do toho mesta nechcel vrátiť. Som si povedal, že toto mi sedí, to sa mi páči, aj keď som sa zase musel vrátiť, pretože som potreboval si niečo zarobiť, aby som si mohol kúpiť vlastný dom, ale už som bol v podstate jednou nohou v Zaježovej a jednou nohou som behal trošku po svete.
Čiže na počiatku u vás bola možno taká snaha alebo túžba pracovať vlastnými rukami nejak manuálne a potom až prišlo to, že chcete žiť niekde v prírode?
Ja som chcel mať ten pocit, že tej nezávislosti, tej slobody, no akože nezávislosť a sloboda, to sa prelína. Ja som chcel mať pocit, že nie som závislý na tejto spoločnosti, na tejto civilizácii, že keby sa niečo stalo, tak dokážem prežiť aj iným spôsobom, ako práve tým programovaním databáz alebo niečím podobným. Takže medzi tým som sa naučil rôzne veci. Naučil som sa treba stavať pece, stavať domy zo slamených balíkov, metať hlinou, možno nejaké remeslo by som zvládol. Gazdovať som sa až tak veľmi nenaučil, ale v podstate toto mi stačí k tomu pocitu, to čo viem, že by som sa už dokázal uživiť a paradoxne ma to zase vedie k tomu ísť trošku ľahšou cestou a momentálne treba sa živím prácou pri počítačoch, programujem internetové stránky alebo robím podobné veci, ale mám akože už v rukách aj v hlave ten pocit, že nie som na tom závislý a to ma veľmi tak uspokojuje.
Každý z nás má svoju životnú cestu, ktorú si zvolí, ale na nej sa musí aj rozhodovať. Pani psychologička, ako to vlastne funguje, keď sa rozhodujeme, sme na nejaké križovatke, čo asi prebieha v človeku? Ja viem, že je to veľmi individuálne, ale aké sú tie procesy, čo zvažuje, lebo ovplyvňuje nás aj výchova, aj vlastne také naše nastavenie, náš temperament.
Áno. Tento proces je dosť komplikovaný a prechádza určitými takými fázami, ktoré si človek musí zažiť a prejsť. Myslím, že nie je možné tieto fázy preskakovať, lebo nás to vráti späť tam, kde sme prerušili nejaký ten kontakt s týmto procesom. Niekedy musíme sa dostať do pozície, ako keď stojíme každou nohou na inom brehu rieky. Čiže poznávame obidve časti toho procesu a obidve tie polarity a až potom môžeme vykročiť a rozhodnúť sa, na ktorom brehu rieky zostaneme. Väčšinou si prinášame so sebou systémy presvedčení, ktoré sme dostali z rodiny, z predchádzajúceho života, čiže to, čo sa v živote opierame, čomu veríme, čo nám poskytuje určitú oporu pri rozhodovaní, ale zároveň prichádzame na to, že tieto systémy presvedčení si vyžadujú určitú zmenu a že nie sú použiteľné univerzálne. Takže v tomto procese rozhodovania väčšinou musíme niektoré svoje doterajšie postoje, názory alebo stanoviská aj zmeniť alebo opraviť bez toho, aby sme tie predchádzajúce negovali alebo zrušili alebo od nich úplne odstúpili, a to je niekedy ťažký proces, pretože bolo by jednoduché vymeniť jednu hodnotu za inú, ale väčšinou to tak nejde.
Dá sa povedať, že ktorá skupina ľudí sa rozhoduje možno jednoduchšie? Asi opäť budem to dodávať častejšie, že nedá sa úplne zovšeobecniť, ale sú isté temperamenty alebo isté osobnosti, ktoré dokážu sa nejak možno rozhodnúť ľahšie. U niekoho to ide ťažšie, že skôr zvažuje.
Existujú určité biologické predpoklady, ktoré určujú, aký budeme mať temperament, a sú to určité systémy mozgu, ktoré môžeme rozdeliť na dva. Jeden je aktivujúci, čiže ten, ktorý vedie človeka k činnosti, k aktivite, a druhý je tzv. Tlmiaci alebo inhibičný, ten, ktorý brzdí naše tendencie. A podľa toho vlastne, aký ten temperament máme, tak sme odvážnejší alebo menej odvážni. Čiže ľudia, ktorí majú silnú zložku vyhľadávania nového, tak možno sa rozhodujú ľahšie, ale dôležité je, že či majú aj tú opatrnosť alebo tú vyhybaciu úzkosť alebo snahu ochrániť sám seba pred nejakými negatívnymi dôsledkami, lebo potom by sa mohlo stať, že jeho rozhodnutia budú také impulzívnejšie a môžu mať aj negatívny dopad. Takže z toho temperamentového hľadiska možno tieto dva systémy mozgu budú určovať, či sa rozhodneme rýchlo, alebo to bude chvíľu trvať. Ľudia, ktorí majú silnejšiu úzkosť, tak zrejme ako im trvá dlhšie, kým sa rozhodnú.
My budeme v našej diskusii pokračovať aj po pesničke.
Večerné reflexie.
Desire is always to be here, oh my.
Dnes večer sa rozprávame o tom, čo vlastne v živote hľadáme, kde nachádzame to ozajstné šťastie. Pozvanie do štúdia prijali pán Miroslav Kašiak zo Zaježovej a pani psychologička Zdenka Kubišová z Veľkého Krtíša. Pán Kašiak, my sme už naznačili tú vašu životnú púť, ale poďme si to ešte rozmeniť na drobné. Vy ste spomínali, že ste 2 roky pôsobili v Zaježovej na civilnej službe. Ako to vlastne prebiehalo? Bolo to hneď také, že ste si povedali, že áno, tu chcem ostať? Alebo boli tie fázy také rôzne, že narazili tie vaše predstavy na tú realitu?
No to bola, tá moja civilná služba bola celkom zaujímavá, pretože ja som možno, že aj čakal, že teda budem tam niekde na Lazoch pomáhať pri budovaní toho gazdostva, ktoré sme tam zakladali, alebo operovať staré domy tradičné. Ale nakoniec to dopadlo tak, a bolo to v podstate moje dobrovoľné rozhodnutie, že som chodieval do nedalekej obce Priešovce, tak 10 km vzdialené, a v podstate 8 hodín denne, 5 dní v týždni som tam triedil smeti. To bol taký projekt, ktorý sme tam zriadili do triedovania odpadov a vlastne záchrana pred ich vyhodením na skladku. Mal to taký veľmi hlboký environmentálny podtext, ale nebolo to presne to, čo väčšina ľudí očakáva od života na Lazoch. Ale pre mňa to bolo veľmi zaujímavé, pretože som vlastne sa neustále prepínal medzi tým takým krásnym životom niekde na kopci s krásnym výhľadom a potom akože ísť dole a hrabať sa v smetiach. To je úplný opak, presne to taká tá odvrátená strana civilizácie. Ale takéto, ako sa aj železo zoceľuje, že sa medzi studenou a teplovodou horúcou prenáša, tak ja to tiež tak nejak zocelilo a nejakým spôsobom som si na to zvykol a páčilo sa mi to a tak som si akože páčil sa mi taký ten životný štýl. No a sa to potom menilo, akože my sme tam na začiatku v tom gazdostve, bola sa to sekier, sme tam bývali asi 8 ľudia v 2 izbách, takže vlastne tiež to nebolo presne to, čo človek čaká. Človek tam väčšinou hľada nejakú samotu, pokoj ako ľudia, ale keď ste 8 ľudia v 2 izbách, tak už to nie je úplne presne ono. A namiesto toho, aby som si tam rozvíjal nejaké tie praktické zručnosti, ktoré som si trošku možno aj rozvíjal, tak som skôr sa učil komunikovať, riešiť problémy, diskutovať a tak ďalej. Takže sa to tam veľmi dynamicky rozvíjalo, tie vzťahy, a veľa ľudí to akoby katapultovalo preč. Ale napriek tomu, akože tá prvá skupina ľudí, čo sme tam bývali, čo tam prišli v tom 95. 96. roku, tak väčšina z nás to vydržalo 3, 4, 5 rokov aj viacej. A až potom vlastne sme sa rozišli, buď teda niektorí do miest, niektorí na nejaké iné miesto v Zaježove alebo niekde inde na Slovensku, kde pokračovali v takom tom nastúpenom štýle. Takže my sme sa takto rozchádzali, no a moja cesta išla k tomu teda, že som sa dal dohromady s dievčaťom, ktoré tam vtedy prišlo tiež takto na skúsi, pôvodne na 3 mesiace. A sme sa začali spolu žiť a kúpili sme si vlastný dom a potom už som 7 rokov býval na takom veľmi opustenom láze, ktorý sa volá Často Brezy, a žili sme si tam veľmi pekný čas tých 7 rokov. Bolo to miesto, kde sa nedalo dostať alebo nedá dostať autom. Takže vlastne ten život tam bol taký drsný. Všetko sme si museli vynášať na vlastných chrbtoch. Mali sme postupne malé deti, takže tým sa nám to trošku keby komplikovalo. A zase na druhej strane páčilo sa nám, tam bolo to veľmi príjemné. No po tých 7 rokoch, keď najstarší syn už pomaly mal začať chodiť do školy, tak sme si povedali, že si to trošku uľahčíme a presunuli sme sa dole do Zaježovej, kde sme si postavili vlastný dom. Sme to nazvali, že návrat do civilizácie, ale v podstate žijeme tak podobne, ako predtým.
Vy ste spomínali ešte pred reláciou, keď sme sa rozprávali, že vlastne 10 rokov ste vydržali bez tých technických výdobytkov, bez mobilu, internetu. To znamená, že bola to taká cesta možno vyskúšania si toho, ako to bude fungovať, keď sa úplne odstrihnem. A potom ste si povedali, že predsa len to nejakým spôsobom zakomponujem do toho svojho života, v ktorom budem síce šťastný, ale budem zároveň možno realizovať tie svoje schopnosti.
Tak áno, ako ja som si to v prvom rade naozaj potreboval nejak dokázať, že z toho dokážem žiť. A žil som, ako počítač som nevedel slova 2 roky. Zhruba rok som žil bez elektriny a pol roka v lese priamo, takže som išiel až do takých pomerne veľkých extrémov. A ohromne veľa mi to dalo. Ako vôbec sa nesťažujem na túto životnú skúsenosť, bolo to veľmi zaujímavé. Odporúčam to každému. No, ale potom, keď človek musí riešiť také tie praktické životné veci, ako budovanie si rodinného hniezda, vychovávanie detí a tak ďalej, tak už to není veľmi čas na experimenty. Môže samozrejme experimentovať, ale už je to o čosi ťažšie. Ja som si vyskúšal svoje a povedal som si, že fajn, akože dokážem takto žiť, ale na čo si komplikovať zbytočne život, takže postupne sme začali prijímať určité také technické vymoženosti a vrátanie internetu, počítačov, práčky a neviem čo všetkého. To pomečky pribúda do nášho života, ale zase nie úplne nejak vo veľkej miere a vždy tak zvažujeme, či toto áno, toto nie. Vždy si uvedomujeme aj tú druhú stranu tej mince, že to nielen dáva, ale niečo to aj berie.
Pani psychologička, my sme sa zase rozprávali o tom, že žiadny extrém nie je dobrý, že keď niekto túži vrátiť sa do prírody alebo je mu vlastný takýto životný štýl, zase asi nie je dobré, keď úplne vytesní tú civilizáciu, čo naznačuje aj pán Kašiak. To znamená, že nájsť nejakú tú rovnováhu v živote, to je asi cesta mnohých z nás.
Áno, asi nejaký ten kompromis. Keby som trošku privolala na pomoc teóriu, tak by som spomenula Karla Gustava Junga, ktorý hovorí, že v osobnosti máme v sebe tzv. Introvertovanú časť, to je tá, ktorá je obrátená dovnútra smerom k prírode, a extrovertovanú, to je tá, ktorá je smerom do sveta, smerom k ľuďom. A podľa toho rozlišujeme ľudí, ktorí sú viac spoločenskí a ľudí, ktorí sú viac ako orientovaní k prírode. Ovšem, Carl Gustav Jung povedal aj to, že obidve tieto časti sú v nás zastúpené, len jedna je nevedomá. A ak žijeme tú vedomú časť, napríklad tú extrovertovanú, tak si bude žiadať určitú realizáciu tá introvertovaná zložka. A zasa naopak, keď žijeme tú introvertovanú, tak sa bude žiadať trošku tej extrovertovanej. Čiže na tomto kontinu, ako sa nejako potrebujeme pohybovať, a asi nie je úplne možné, aby sme v tom jednom extréme žili dlho. Ako je fajn si skúsiť tie polárne body, pretože tie nám dávajú hranice a v nich asi najviac poznávame seba samých. Ale na druhej strane musíme počítať aj s tým, že každá tá naša tendencia, vlastnosť alebo potreba má aj svoju opačnú alebo nevedomú časť, ktorá potrebuje byť zohľadnená v živote.
My hovoríme o zmysle života, o naplnení, o tom, čo vlastne v živote hľadáme. Pán Kašiak nám vlastne predstavil tú jeho cestu, ale vlastne tým zmyslom života alebo vzťahom k sebe, k prostrediu, k iným ľuďom sa zaoberá aj taká špecifická časť psychológie.
To je existenciálna psychológia.
Možno mnoho našich poslucháčov nepočulo tento pojem a asi na Slovensku nie je až tak rozvinutá, alebo sa nevyužíva v praxi?
Existujú terapeuti, ktorí používajú existencionálnu psychológiu, ale vlastne celý teoretický základ spočíva v tom, ako ste povedali, že človek hľadá svoje bytie vo svete pomocou vzťahu k prostrediu, čiže tak ako pán Kašiak hovoril o svojom vzťahu k prírodnému prostrediu, o svojom spôsobe života a o tom, čo hľadal slobodu a určitú ako určitý priestor pre život, tak túto istú zložku hľadáme vo vzťahoch k ľuďom a k sebe samému, čiže ten celý náš život sa stáva nejaký taký komplexný alebo integrovaný práve v týchto troch častiach.
Je to naozaj asi taký zložitý proces, aj keď mám pocit, že v súčasnosti máme veľa informácií, ale možno, že to, že sme zahltení množstvom informácií, nevieme nájsť odpovede na mnohé otázky, a ktoré sú veľakrát také, ako vy hovoríte, že sú komplexné. Aké sú vaše skúsenosti z praxe? Lebo asi podstatou tejto psychológie je poznať sám seba.
Áno.
A to je asi najťažšie.
Seba poznávanie je celoživotný proces a je spojený s takými určitými vývinovými sekvenciami, tak ako počas života sa naša osobnosť vyvíja a menia sa určité aspekty, hľadiska, z ktorých nazeráme na svet a na život ako taký. Znovu by som si pomohla teóriou, ktorá pomerne dobre prakticky odzrkadľuje život človeka v čase. Keď do 20 rokov zhruba si vytvárame svoju identitu, ako, čiže to, kto som ja, potom vlastne nasleduje obdobie zhruba do tých 30-35 rokov, ktoré je nazývané ako obdobím intimity, kde si vytvárame vzťahy, vzťahy partnerské, pracovné, vzťahy k spoločnosti, kamarátom. A po 35 rokoch vlastne je obdobie alebo životná etapa, ktorá je charakterizovaná tvorivosťou, kreativitou, produktivitou. No a vlastne ako prechádzame týmito životnými etapami, tak postupne objavujeme seba samých, až sa stávame určitou komplexnou osobnosťou.
Takže naozaj je to veľakrát zložitý proces. Ja budem rada, keď sa naši poslucháči zapoja do našej diskusie. Dáme im priestor potom po 22. hodine a opäť si zahráme.
Cítim vo vzduchu žltý včelí prach. ticho.
Počúvate večerné reflexie. Dnes sa rozprávame o zmysle života, o tom, čo v živote vlastne hľadáme. Pán Kašiak, my keď sme sa predtým rozprávali, ešte pred reláciou, tak ste spomínali, že vo vašej komunite alebo spoločenstve v Zaježovej žije okolo 70 ľudí, ale častokrát tam prichádzajú aj ľudia, ktorí sú možno takí bezradní, zúfali, ktorí hľadajú nejaké pozdvihnutie v tom živote. Čiže ako to vlastne je?
Je to tak, že naozaj nás tam pomerne veľa. Je to na Slovensku ojedinelé miesto tou koncentráciou ľudí, ktorí sa vysťahovali z mesta. A vlastne tá spoločnosť, to, že nás tam viacej nás veľmi obohacuje, veľmi nám to uľahčuje ten život na vidieku. No a vlastne každý z nás, ktorí sme tam prišiel s nejakou inou motiváciou. Niekto si, ako ja napríklad, potreboval niečo dokázať v mladosti, niečo sa naučiť. Niekto iný zase uteká pred nejakými problémami v meste a niekto zase má treba už povahe prirodzenosti svojej chuť žiť na vidieku, chovať zvieratá alebo robiť nejaké remesla. Takže tie motivácie sú veľmi rôznorodé a dá sa to tak zo všeobecniť, že v podstate také sú kladné motivácie, teda také pozitívne motivácie a negatívne motivácie. Pozitívne je, že človek naozaj chce niečo dokázať v živote, že chce niečo vybudovať, nejak sa seba realizovať, a negatívne, že uteká pred niečím, uteká pred stresom v meste, uteká pred stresom z práce a neviem z čoho všetkého, prípadne pred nejakými závislosťami. No a vlastne po tých rokoch, čo vlastne sa stretávam s ľuďmi, ktorí prichádzajú aj bývať na dlho, aj na krátko, aj na pár dní, tak som odpozoroval, že naozaj, že človek sám pred sebou neutečí a že tie negatívne motivácie nie je veľmi dobré mať, že človek radšej nech si tie svoje problémy rieši tam, kde vznikajú, kde ich má. Nech si nemyslí, že keď sa prenesie niekde na vidiek, že všetko zmizne, ako mávnutím červeného prútika. Ono možno, že chvíľku to tak vyzerá, ale počase sa tie problémy vrátia, možno, že aj znásobia, pretože tam na lázoch ten človek je viac sám so sebou. Viac musí sám sebe čeliť a takisto je to náročnejší život, keď sa to možno nezdá, ale aj fyzicky náročnejší, treba si chystať palivové drevo, treba si odprávať sneh spred domu, treba kosiť okolo domu a tak ďalej, treba robiť rôzne veci, ktoré v meste má nejak človek automaticky zabezpečené a niektorí ľudia to jednoducho nezvládajú popri tých svojich problémoch a potom sú frustrovaní. Takže lepšie naozaj sa zamyslieť, že prečo vlastne mám v hlave ten pocit, že chcem odísť na vidiek, že či to je naozaj iba nejaké také utekanie niekam, alebo či je to niečo, že chcem niečo dokázať seba, realizovať sa.
Pani Kubišová, keď počúvam pána Kašiaka, tak naozaj má také oči psychológa, lebo už mnohé veci dokáže takýmto spôsobom analyzovať. Prečo mnoho ľudí uniká od tých svojich problémov? Asi je ťažké čeliť tomu, čo nás práve stretáva, ale je to cesta, ktorá nás asi hodí naozaj späť, ako hovoril pán Kašiak, že potom sa to už iba nabaľuje.
Áno. A určite, že niekedy tie problémy narastú až do takej miery, že sa nám zdajú nezdolateľné, ale ako aj povedal pán Kašiar, že problém treba riešiť tam, kde vznikol, nie ho odniesť na iné miesto, pretože to riešenie nás neminie. Ako možno, že aj toto je taký proces, ktorý človek musí nasledovať a chvíľami sa zastaviť, uvedomiť si určité svoje vlastné vnútorné postoje. Z hľadiska teórie my používame na rozlišovanie naše myslenie, cítenie, vnímanie a ešte štvrtý faktor, ktorý Carl Gustav Jung pomenoval, je intuícia. A vlastne myslenie je racionálny proces, čiže rozhodovanie rozumom. Cítenie je to, keď myšlienke dáme určitý emočný význam, čiže ktorá myšlienka sa mi páči a ktorá sa mi nepáči. A vnímanie je to, čo zistíme svojimi zmyslami. No a intuícia je tá nevedomá časť. Všetky tieto zložky spolu by mali kooperovať pri riešení problému, ktorý vlastne vznikol. Takže keď človek využije svoj zdravý rozum a schopnosť rozlišovať, čo mi robí dobre a čo mi dobre nerobí, a vedieť sa za to aj postaviť, to je dosť dôležité, aby sme nepodľahli určitým všeobecným trendom, že toto by mi malo robiť dobre. Musím si byť vedomá toho, čo je pre mňa správne. A budeme vnímať svet otvorenými očami, ušami a všetkými zmyslami a trošku sa spoľahneme na svoju intuíciu, tak to riešenie problému by malo nastať.
Možno mnoho poslucháčov, ktorí si nás teraz zapli alebo nás počúvajú už dlhšie, si povie, že ono to nie je také jednoduché možno zmeniť svoj život, pretrhnúť tie puta, niekto má možno záväzky, je to veľmi komplikované, ale čo sa môže stať, keď človek má istý sen alebo isté vnútorné nastavenie, že chce žiť napríklad na vidieku a dlhodobo potláča tieto svoje predstavy, sny, stále možno hľada nejaké výhovorky. Ano. Čo sa môže stať? K čomu to môže až smerovať?
No, ak on potláča tieto svoje tendencie alebo potreby, tak z takého psychoanalytického hľadiska najpravdepodobnejšie bude stretávať aj ľudí, ktorí budú potláčať tieto jeho potreby. Čiže vlastne sa ocitne medzi ľuďmi, ktorí tiež nepodporujú tieto jeho túžby. Čiže preto je tá vnútorná zmena tak dôležitá, aby mohla nastať vonkajšia zmena, pretože ten človek musí prestať potláčať svoje tendencie, svoje potreby, začať si ich uvedomovať. To je prvý krok k tomu, aby vôbec niečo sa mohlo zmeniť. Samozrejme, uvedomenie samé o sebe ešte nie je rozhodnutím, ale už môže začať ten rozhodovací proces. A to je to, čo som hovorila, že chvíľku asi musíme stať každou nohou na inom brehu rieky, aby sme dostatočne vnímali a získali informácie o tom, že kam ten rozhodovací proces smerujeme. Aby sme poznali to, kam sa chceme dostať. Aby sme vedeli o tom viac. A keď už vieme viac, tak vlastne môžu nastať tie ďalšie etapy, keď postupne smerujeme k tomu cieľu. A ak sa my stotožníme s tou zmenou, tak je predpoklad, opäť je to takéto psychoanalytické hľadisko, že aj ľudia v našom okolí viac túto zmenu podporia. Čiže je možné, že stretneme takých, ktorí nám k tej zmene pomôžu.
To je naozaj veľmi zaujímavé. Pán Kašiak, vy ste spomínali, že je rozdiel, keď človek sa rozhodne sám žiť niekde na samote, na lazoch alebo na dedine, ako keď žije v istej komunite alebo je tam v kontakte s tými ľuďmi. V Zaježovej žijú ešte aj tí starousadlíci. Aké bolo možno prijatie z ich strany alebo ako ste vlastne si našli tú cestu k sebe? Alebo ešte to asi možno aj stále prebieha?
No samozrejme, ako my sme tam pomiešaní starousadlíci, novousadlíci, chalupári, aj nejakí nájomci a krátkodobí hostia, čiže je to tam také veľmi pestré z tohto hľadiska. Ono vlastne na lázoch človek je prirodzene odkazaný na spoluprácu so susedmi a je to ako normálne, že sa snažíme budovať si korektné, dobré vzťahy. A aj to funguje celkom fajn. V princípe platí také pravidlo, že čím bližší sused, tak tým lepšie vzťahy. Už potom, čím ďalej sú od nás ľudia, tak tým sa viac šíri nejaká mytológia, nejaké také nepresnosti, to nazvem tak akože mierne. Ale akože vzťahy sú dobré. Ako my sme, ja keď som tam prišiel, bývali sme najprv na Laze Sekier a potom na Laze Častobrze, tak v tom čase tam ešte žili ľudia, ktorí boli takí akože starosvetsky to nazvem, za tetky a ujčokovia, ktorí boli akoby až 19. storočia, tam tej izolovanosti sa zachovali, také tradícia, ten spôsob myslenia a fungovania naozaj z dávnych čias a bolo to veľmi zaujímavé s nimi žiť, spolupracovať, fungovať s nimi, učiť sa od nich a naozaj úžasná životná škola, ktorú žiaľ ako už teraz veľa ľudí nemá šancu vidieť, lebo tí ľudia sa pomaličky strácajú, ale tá spolupráca je dobrá, no a
ako vás prijali títo ujčekovia, tety, ako ste ich nazvali?
Oni boli samozrejme najprv prekvapení, že vôbec niekto sa tam snaží žiť a samozrejme nie až tak veľmi chápali našim motiváciám. Ale zase na druhej strane boli takí pragmatickí, už sme tam bývali, tak tak sme spolupracovali ako takom, tak príjemne, takže my sme sa im snažili pomôcť, ako sa dalo, keď trebalo robiť nejaké nákupy, niečo doniesť z mesta, tak samozrejme, že sme to urobili, oni nám zase často poradili v rôznych praktických veciach, ktoré sme my nezvládali, ako sa čo seje, kedy sa to seje v tomto prostredí, sadí a tak ďalej, ako sa starajú o zvieratá. Takže to bolo veľmi príjemné. Ako my sme mali na často Brezy, to je taký las, kde je 7-6 domov, pardon, a my sme tam istý čas boli iba ja s mojou ženou a dvaja 80-roční ľudia a my sme prirodzene akože veľmi teda komunikovali často, občas sme si spolu navarili, hrávali sme karty spolu, sedmu z kríža, chodili sme televízor občas spraviť, pozerať spolu, takže to bola taká naozaj veľmi pekná spolupráca, veľmi pekný život.
Takže vytvorili sa naozaj také silné vzťahy, dá sa povedať.
Áno, silné vzťahy, bolo to naozaj príjemné.
No a my budeme v našej diskusii pokračovať opäť po pesničke.
Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
Počúvate večerné reflexie, my budeme rádi, ak sa do našej diskusie zapojíte aj vy, ak máte nejaké otázky, postrehy, názory. Kontakty k nám sú 048 47 17 170 alebo 048 47 17 171. Písať môžete aj na adresu regina.bystrica@rtvs.sk. Pán Kašiak, my rozoberáme tú tému zmyslu života, hľadania šťastia. Možno mnoho našich poslucháčov si povie, že tak Rojkovia možno uvažujú, ale my sme už spomínali tú vašu životnú cestu. Hovorili sme o tom, že tam prichádza pomerne veľa ľudí. Prichádzajú aj mladí ľudia, alebo žijú vo vašej komunite aj starší ľudia? Ako sa to tak vyprofilovalo?
Ako prichádzajú väčšinou mladší ľudia, ale nie je to pravidlo. Občas príde aj niekto starší. A v podstate tá prvá generácia, keď sa to tam začínalo budovalo, tak to sme boli naozaj dvadsetníci, občas nejaký tridsiatník, ktorá sa to už mení, posúva. Väčšinou, keď prichádzajú ľudia, tak často je to kvôli tomu, že chcú mať iné, také bezpečnejšie prostredie pre deti. Takže sú to ľudia, ktorí si zakladajú práve rodiny, majú prvé malé deti a hľadajú si také nejaké pekné miesto na život, kde by ich vychovávali. Ale máme tam aj starších ľudí. Prišiel tam aj človek, ktorý mal 65 rokov v tom čase, keď prišiel, a tiež si napadal nejaké možnosti z detstva a ideály z detstva alebo z mladosti.
V súčasnosti je svoj taký pojem interiérové deti. V súčasnosti často naozaj tie deti trávia veľa času vo vnútri, napríklad vozíme ich do školy v autách, sedia potom v škole vo vnútri, idú do nákupného centra, potom zase ich v aute rodičia odvezú domov a vzniká taký trend, že tie deti nedokážu napríklad vyliesť na strom alebo nepoznajú zvieratá, nepoznajú svoje mesto, nepoznajú svoju dedinu, okolie. Snažíte sa nejakým spôsobom aj vy možno vysvetliť tým ľuďom, ktorí prichádzajú a hľadajú tú cestu, že práve možno toto chýba súčasným deťom?
Áno, akože my naše deti vychováme k tomu, aby boli radi vonku, aj keď samozrejme nebraníme im, alebo väčšina z nás ich nejak nedrží bokom od tých moderných civilizačných vymožeností a poznajú aj tablety, aj mobily, aj takéto veci, ale na druhej strane majú vonku bezpečné prostredie, nemáme problém ich poslať. Ona majú taký okruh, ja neviem, pol kilometra okolo domu, kde sa môžu bez problémov pohybovať. A keď chcú ísť navštíviť kamarátov na druhý koniec Aižove, čo je 2-3 kilometre, tak ich tiež pustíme, keď vieme, kam idú. Takže ako je to veľmi akože príjemné pre nás ako rodičov, že naozaj deti môžeme poslať von a oni sa tam môžu hrať, koľko chcú. Hrajú sa tam v lese pri potoku a nehrozí im žiadne vážne nebezpečenstvo.
Neriešili ste zatiaľ nejakú takú situáciu, že jedno z vašich detí alebo aj viaceré chceli napríklad mať mobil, alebo si povedali, že prečo takto žijeme? Kladú vám takéto otázky, alebo berú ten život, ktorý ste zvolili, za takú prirodzenú súčasť?
Tak toto samozrejme riešime. Ako vravím, tie deti neizolujeme od sveta, nielen, že oni chceli mať mobil, už aj majú. Ono zase na druhej strane, keď ho pošlete niekde na druhý koniec dediny 2-3 kilometre, tak je celkom dobre mať s ním kontakt nejaký, aspoň v prípade núdze. A akože snažíme sa nájsť nejakú rovnováhu, aby neboli takí outsideri, aby poznali tieto veci, aby nezažili nejaký šok kultúrny, keď prídu do mesta, ale súčasne, aby si užívali aj tú prírodu, aby poznali prírodu, aby vedeli v nej fungovať. Čiže nie je to žiaden extrém. Ako tie deti majú tablety, majú počítače, majú mobily. Učíme ich aj vedome k tomu, aby vedeli dokonca aj v médiách komunikovať tým, že Zaježová je veľmi často navštevovaná novinármi, takže pre naše deti je úplne bežné, že rozprávajú niečo do televízie alebo do rozhlasu. Takže myslím, že v tomto sú naozaj celkom moderné. Teraz práve sa dve deti zaježovské vrátili zo San Francisca, tam boli 2 týždne. Ako rozprávali o tom spolužiakom. Takže my ich akože nechránime od tohto, práve v tomto zmysle žijeme celkom tak moderne, ale práve súčasťou toho moderného, podľa mňa moderného životného štýlu je učiť deti k tej prírode, ako aby ju poznali, aby sa jej nebali, aby v nej boli. Čiže on sa to dá krásne sklobiť, len to treba chcieť a mať na to prostredie.
Pani Kubišová, keď hovoríme o tej prírode, o tom, že v nej nachádzame taký oddych a relax, naozaj tých možností, ako oddychovať, je viacero, ale v súčasnosti, keď je taký tlak na ten výkon aj v práci, ľudia sú často stresovaní. Častý obraz je, keď vidíme na križovatke človeka, ktorý šoferuje aj telefonuje, to znamená naozaj tá hektická doba. Nachádza každý z nás taký relax v tej prírode, lebo niekto si môže povedať, že ja som mestský typ, ja keď sa prejdem niekde v parku, tak to mi stačí, ale je to v nás nejak zakodované, že ten človek možno si ani neuvedomuje, aké by to malo na neho pozitívne účinky, keby bol dlhšie v tej prírode?
Určite, že od prírody sme spätí s prírodou. Že jedna vec je, akú máme povahu, alebo ako sme zameraní, či nás baví chodiť do prírody, alebo sme skôr typ, ktorý radšej pôjde do kina, alebo sa bude baviť iným spôsobom. Ale jedna taká časť nášho mozgu, ktorá je geneticky spätá s prírodou. Je to retikulárna formácia nižšie štruktúry mozgu, ktoré sú schopné vyladiť sa na prírodné zvuky napríklad. A tieto to robia automaticky. Je to dané tým, že mozog má takú štruktúru, akú má. A táto časť komunikuje s mozgovou kôrou a vytvára dojmy a vytvára určité vplyvy. Čiže prírodné prostredie je v každom prípade pre človeka blízke a potrebné a myslím si, že každý človek by dokázal nájsť svoje miesto alebo kontakt s prírodou, keby to urobil.
Mnohé štúdie dokazujú, že vlastne tie nákupné centra, ktoré sa dnes stávajú, sú takou náhradou toho korza prírodného, že vlastne máme tam v strede nejakú takú ako keby uličku, sú tam umelé kvetiny alebo teda živé rastliny, ľudia majú pocit, ako keby sa prechádzali vonku. To znamená, že nejak tak podvedome inklinujeme k takému prírodnému prostrediu a hľadáme ho možno práve v tých nákupných centrách?
Je to možné, áno, že simulácia prírodného prostredia vytvára pre naše vnímanie podobný dojem, ako keby sme boli v tom prírodnom prostredí. Ovšem, určite, že je to len určitá náhrada alebo suplovanie a samotný ten vzťah a kontakt s prírodou má zasa svoje opodstatnenie ako celkovo, čiže už to, že určité tie nákupné centra ako sa snažia prírodu sprístupniť, je fajn, ale nie je to úplne ono.
Pán Kašiak, vy ste naznačili, že tá vaša životná cesta bola možno takým hľadaním, najprv ste sa trošku odstrihli od tých technických vymožeností. V súčasnosti sú súčasťou vášho života, aj vlastne pracujete, tvoríte webové stránky. Ako vyzerá váš bežný deň?
Tak ono to je veľmi sezónne a napríklad počítaču a týmto takýmto interiérovým prácam pri počítači sa venujem skôr v zime. V lete sa snažím byť čo najviac vonku, takže iba minulé leto som robil trstinovú strechu a potom som pomáhal na nejakých stavbách a zase večer, teda na jeseň som zalezol k počítaču a ešte stále pri ňom sedím väčšinu dňa. Ale snažím sa vždy každý deň trošku vyjsť von a niečo porobiť okolo domu. Treba chystať palivové drevo alebo nejaké drobnosti okolo domu, ktorých je tam vždy strašne veľa na robotu. Takže držať to v takej nejakej rovnováhe aj v rámci roka, aj v rámci dňa. Takže to také akože veľmi sa mi páči, že mám nad tým trošku kontrolu, teda dosť veľkú kontrolu, že tým, že som sám sebe pánom, hľadám si taký spôsob zamestnania, aby som bol závislý čo najviac sám na sebe, takže dokážem si to ustrašiť, keď mám chuť robiť vonku, tak robím vonku, keď mám chuť robiť dnu, tak robím dnu a to ma tak veľmi uspokojuje. Ale nie každému je to možné, samozrejme.
Možno mnoho našich poslucháčov si kladie otázku, keď vás počúva, dá sa zabezpečiť takto normálny život, čo sa týka, samozrejme, každý z nás potrebuje jesť, potrebuje niečo na oblečenie, máte detičky, takže taká tá pragmatická stránka, dá sa to sklbiť?
Dá sa to, samozrejme, ale treba si uvedomiť to, že čím človek menej potrebuje čím menej potrebuje na spotrebu, tak tým menej musí zarábať a tým má viacej voľného času. To znamená, úplne prvý krok je uskromniť sa, nepotrebovať zbytočnosti. Ja si naozaj tiež vždy zvážim, že či toto nám treba, alebo nie. Akože niektoré veci nekupujem minimálne, zase do niektorých investujem možno, že viacej ako primerní ľudia. Takže treba vždy si zvážim, že či toto potrebujem, alebo nie. A potom sa to, čo treba zarobiť, tak sa snažíme zarobiť rôznymi spôsobmi a väčšinou sa to darí akože nejak pozliepať. Niekedy je lepšie, niekedy je horšie, ale nikdy sme nemali nejakú krízu.
Čo sa týka tej potravinovej sebestačnosti, tam sa to dá zabezpečiť, že vlastne v tej Zaježovej alebo v okolí si viete zabezpečiť tie potraviny, alebo chodívate potom aj do nákupných centier?
Nie, nedokážeme si zabezpečiť. Je to, Zaježová je pomerne vysoko, je to 600 až 800 metrov nad morom a nikdy to nebola nejaká veľmi pestovateľská oblasť, skôr tam chovali zvieratá. A my akože niečo si dopestujeme, niekto má väčšiu záhradku, niekto menšiu, je tam pár rodín, ktoré sa orientujú na čo najväčšiu sebestačnosť a veľa pestujú aj chovajú, ale väčšina z nás sa uspokojiť s nejakou menšou záhradkou, ktorá je skôr hobby ako nejaký spôsob obživy alebo pri vyrobení asi. A potom časť potravín si kupujeme lokálne od tých ľudí, čo sa venujú farmárčeniu viacej. Často sú to aj starousadlíci. Tí nás zasobujú mliečnými výrobkami, mäsom, vajíčkami a tak ďalej. Je to veľmi príjemné a veľmi dobré, že vlastne funguje takáto spolupráca. Oni pestujú, my to zase od nich kupujeme. Je to obe strane prospešné, ale samozrejme nie všetko sa dá takto zabezpečiť a občas zajdeme do nejakého hypermarketu a niečo tam nakúpime. Ako niekto viacej, niekto menej.
Kontakty k nám sú 048 47 17 170 alebo 048 47 17 171. Budeme radi, ak sa do našej diskusie zapojíte aj vy, ak máte nejaké otázky, postrehy, námety alebo nejaké zamyslenia. Budeme radi, keď sa ozvete a opäť si chvíľku pohráme.
Večerné reflexie.
Za tebou sledoval by som tvoje kroky, bavil by som ťa tieňou hrou. Nemusíš sa báť, ja v noci rád vystúpim von z toho tieňa a budem ťa hriať. Ja nie som ten, keď sa svetu neubráni, ukrániť ťa chcem. Keby som bol tvojim tieňom, nemal by som žiadne meno. V noci by som hľadal svetlá láv, neopustil by som ťa, prisahal. Nemusíš sa báť, ja v noci rád vystúpim von z toho tieňa a budem ťa hriať. Nemusíš sa báť, ja nie som sen, keď sa svetu neubráni, chrániť ťa chcem.
Dnes večer sa rozprávame o tom, čo vlastne v živote hľadáme, kde nachádzame to ozajstné šťastie. Už sme prešli mnohými okruhmi tých otázok, alebo hľadali sme odpovede na tie otázky. Pán Kašiak, vy ste spomínali, že napríklad vo vašom prípade stálo za tým rozhodnutím možno taká snaha dokázať si žiť bez tej civilizácie, ale mnoho ľudí tam prichádza s inými motiváciami, o tom sme už hovorili, že podstatné sú tie kladné motivácie, ale ako sa ukazuje, dôležité sú aj tie vzťahy, alebo to hľadanie takého spriazneného suseda, človeka, ktorý mi možno rozumie, aj keď samozrejme to prírodné prostredie robí svoje, takže aké sú tie vaše skúsenosti?
ako som vravel, tak ľudia prichádzajú aj ku nám na kurzy, na návštevy a veľmi osloví to prostredie, je tam veľmi krásne v Zaježovej, na okolitých Lazoch. A kvôli tomu uvažujú nad tým, že o, aké by bolo krásne tu bývať. A niektorí sa aj kvôli tomu tam prisťahujú, ale počasie si na takéto pekné veci človek zvykne, prestane ich vnímať a vtedy je dôležité to, že či má okolo seba ľudí, ktorých, s ktorými dokáže komunikovať, s ktorými si rozumie. A to je práve na Zaježove veľká výhoda, že tam pomerne veľká koncentrácia ľudí, ktorí sú, majú niečo spoločné, sú nejak podobne naladení. A aj keď sa možno, že nekamarátim nejak hlboko so všetkými 80 susedmi, čo sa tam nasťahovali, tak je tam 5, 10, 15, 20 ľudí, ktorými si rozumiem viacej a dokážeme si aj navzájom priamo pomôcť, sa podporiť navzájom. Zabezpečujeme si spoločenský život veľmi príjemným spôsobom. Zatiaľ, keď človek takto príde niekde na vidiek bez toho, aby nad tým veľmi rozmýšľal, nevníma, alebo snaží si predovšetkým riešiť svoje osobné prostredie, vytvoriť si tam, chce si tam vytvoriť nejaký ostrov, tak môže naraziť, nemusí niekto, možno nie každý, ale môže naraziť na to, že počasie sa mu zumuje, tá príroda to naokolo prestane vnímať ako niečo vynimočné a začne mu tam niečo chýbať a práve v tej chvíli ho môže chýbať najviac práve ten kontakt s podobne naladenými ľuďmi. A toho potom môže vrátiť, katapultovať naspäť do mesta s nejakými sklamaniami životnými.
Pre poslucháčov, ktorí si nás naladili práve teraz, my sme už niektoré veci spomínali, ale ako to bolo na počiatku, neprišli tam tí ľudia s nejakou takou spoločnou ideou, že poďme si založiť nejaké spoločenstvo, poďme skúsiť žiť v prírode a byť sebestačný. Ono sa to asi tak vyvíjalo, nejak čírilo.
Ale to prirodzene sa to vyvíjalo. V podstate veľa ľudí tam prišlo vďaka tomu, že sa tam diali nejaké aktivity, boli tam kurzy remesiel, boli tam nejaké environmentálne aktivity, víkendovky, dobrovoľnícke tábory a tak ďalej. A to tam pritiahlo určitú skupinu ľudí, ktorí sa tam cítili dobre. Aspoň medzi nich sa našli ľudia, ktorí sa teda rozhodli k tomu životnému kroku, že tam zostanú a budú tam bývať. Ale nebolo to nikdy nejak plánované, v podstate to bol nejaký prirodzený vývoj. Dôležité je, že Zaježova bola vždy otvorená tomu, tej možnosti, aby tam prichádzali ľudia vyskúšať si to a keď sa to niekomu zapáčilo, zostať tam dlhšie.
Ja pripomínam kontakty do štúdia 048 47 17 170 alebo 048 47 17 171. Ak máte chuť a chceli by ste sa niečo spýtať našich hostí alebo sa zapojiť nejakým zaujímavým postrehom do našej diskusie, my budeme radi. Pani Kubišová, pán Kašiek hovoril o tom, že dôležité v živote človeka okrem toho prírodného prostredia, toho pokoja sú aj vzťahy. Takže vy ako psychologička to poznáte samozrejme z vašej praxe, že človek mal by poznať sám seba, ako sme hovorili, ale zároveň mať aj nejakým spôsobom v tom okolí oporu, či už blízkych priateľov, rodinu.
Áno. Myslím, že v tomto poňatí sú vzťahy naozaj veľmi dôležité a pomocou týchto vzťahov poznávame aj samých seba. Čiže keď sa pozrieme na to trošku zo psychoanalytického hľadiska, tak v komunikácii a v priateľských vzťahoch, partnerských vzťahoch nachádzame určité hranice, ktoré potrebujeme u seba posunúť. Čiže napríklad, ak ten partner má nejaké vlastnosti, ktoré nám vadia alebo ktoré sú nejakým spôsobom rušivé, tak je to vždy priestor na také seba poznávanie a na hľadanie kompromisov, ale aj na možné zmeny. Čiže ten vývoj osobnosti prebieha vždy v sociálnom prostredí a vo vzťahoch a sú veľmi podstatné pre život.
Čo v prípade, keď jeden z partnerov napríklad túži žiť v prírode a nejakým spôsobom to riešia vo vzťahu, nakoniec sa rozhodne ten partner odísť, ale ešte nemá nejak doriešený ten vzťah, ten druhý príde za ním, ale potom to samozrejme nejakým spôsobom zaškripe a nefunguje. Môže prísť asi aj taká tá frustrácia, sklamanie, pretože človek, aj keď ide za svojim snom, mal by mať, predpokladám, vysporiadané tie veci životné.
Áno. pokiaľ sa človek rozhodol zmeniť ten životný štýl a ísť žiť do prírody a jeho partner s tým súhlasí, ako je to fajn, len nie je isté, do akej miery je napríklad ten partner stotožnený s tým rozhodnutím. Čiže vždy je to aj taká ako otázka vývoja, či to vydrží ako na tom novom mieste, pretože obidvaja partneri musia nájsť nové medze svojho vzťahu, ako boli doteraz, alebo nový taký spôsob. Hovorí sa, že partnerský vzťah existuje, kým má nejaký mýtus. Pod mýtom rozumieme nejaký cieľ, nejaký vyšší princíp, pre ktorý žijeme ten vzťah. A ak tento mýtus bol naplnený, čiže ten vyšší cieľ bol naplnený, vzťah sa môže rozpadnúť, alebo si musia tí ľudia nájsť nový cieľ a nový vzťah. Takže ak sa partneri rozhodnú zmeniť miesto svojho života, môže to byť jeden nový cieľ, pre ktorý sa im oplatí byť spolu. Ale zároveň to môže byť aj rozhodnutie, ktoré ich môže rozdeliť. Vždy je to určitý risk. Ale bez rizika obvykle pekné veci neprichádzajú a dobré veci. Takže je to ako jeden taký spôsob, ako zlepšiť svoj život, alebo ako ísť dopredu, je odvaha k zmene a k prebratie toho rizika aj v spoločenstve, alebo v partnerskom vzťahu, alebo v priateľskom, kamarátskom vzťahu. Hej, ísť s ním do toho je niekedy ako dobré.
Pán Kašiak, zažili ste niečo také v Zaježovej, že prišli tam mladí partneri alebo priatelia, ktorí hľadali možno to naplnenie práve v tomto prostredí a potom nejakým spôsobom sa to zmenilo, že buď sa rozišli, alebo sa to tam nejak ťahalo, riešilo dlhšie?
Áno, áno, zažil som to, alebo je to pomerne bežná vec. Niekedy sa stavia také zaujímavé veci, že ten partner, ktorý je taký ten akčný a ťaha svoju partnerku alebo partnera na vidiek a potom ten druhý taký konzervatívny, tak potom sa to tak nejak akože zmení, že keď už sa tam dostanú, tak ten človek z toho vzťahu, tá osoba, ktorá bola taká konzervatívnejšia, tak tej sa tam usadí, tej sa tam páči a to sa tam zvykne a potom ten akčný, tak toho to zase ťaha niekde preč a nakoniec sa kvôli tomu aj rozídu. Takže tí ľudia, ktorí tam prišli, tak viac menej proti svojej voli, alebo že tam k tomu dotlačení, sú niekedy takí životaschopnejší ako tí, ktorí veľmi tak snívajú a veľmi to tak keby predtým tlačili. Alebo...
Zaujímavé zistenie alebo skúsenosti. Naše kontakty sú 048 47 17 170 alebo 048 47 17 171. Budeme radi, ak sa ozvete a opäť dáme priestor hudbe.
Years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong, and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone, and so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible.
I should take caution when it comes to love. I did. Show them all I know.
Počúvate Večerné reflexie, je 22 hodín 19 minút. Ak by ste sa chceli do našej relácie zapojiť, tak máte ešte chvíľku, ale my sme radi, že ste pri príjimačoch a počúvate nás. Pán Kašiak, my sme sa teraz cez pesničku rozprávali, že možno vašu komunitu alebo spoločenstvo vyhľadávajú mnohí takí aj netradiční ľudia, zaujímaví, alebo aj tí, ktorí chcú žiť v súlade s prírodou. Takže naozaj to spektrum je veľmi také rôznorodé. Skúsme si porozprávať možno na záver ešte o tých ľuďoch, ktorí sú v očiach tej verejnosti možno taký neortodoxný, taký nekonvenčný.
Ako naozaj, že u nás je taká križovatka ciest rôznych pútnikov, nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Sú to veľmi zaujímaví ľudia, ktorí experimentujú so svojím životom oveľa odvážnejšie ako napríklad ja a mnohí iní. Takže je veľmi zaujímavé sledovať ich, vnímať, ako čo je na tom pozitívne, čo je na tom negatívne. Vnímať rodiny, ktoré v podstate žijú celý život kočovnícky, majú už 50-60 rokov a v podstate od mladosti takto fungujú, majú deti aj vyrastené. A je to zaujímavá životná skúsenosť.
V čom je to pre vás možno zaujímavé?
Ako je to obohacujúce, keď človek môže vnímať a vidieť takýchto ľudí, pozorovať ich, vidieť, čo funguje, čo nefunguje a potom to aplikovať na svoj vlastný život. Ako vidieť aj to, že čo všetko sa dá, akože keď človek má tú odvahu životnú, že čo všetko môže dokázať, že môže žiť celý život niekde na pláži, na Kanárskych ostrovoch, alebo bez nejakého stabilného príjmu. A ako nevrajím, že to je pre každého, že to nejaký vzor, ale je to určite zaujímavé, inšpiratívne alebo zaujímavé sledovať.
Ako sme hovorili, každý z nás má tú svoju životnú cestu, takže to bola možno jedna z ciest, ktorú si zvolí nejaký človek. Pán Kašiak, naša relácia sa pomaly blíži ku koncu. Hovorili sme o tom, čo je zmyslom života alebo čo hľadáme. Snažili sme sa toho dotknúť. Samozrejme, nie je to taká tá vyčerpávajúca odpoveď. Každý z nás si pod tým predstavuje niečo iné. Našli ste vy v Zaježovej to, čo ste hľadali?
Áno, určite áno. Ja som spokojný so svojimi životnými rozhodnutiami, ktoré ma dovedli k tomu, že tam žijem. A ako pre mňa je najdôležitejšou tou hodnotou sloboda. Vnútorná sloboda, ktorá je samozrejme spojená s nejakou zodpovednosťou, ale tá nezávislosť a sloboda je v podstate za všetkým, čo sa tam snažíme.
Dá sa to aj nejako opísať, keď vlastne prežijete deň nejakým spôsobom, si ho možno aj tak bilancujete, čo ste zažili, čo ste dneska urobili napríklad aj manuálne, potom ste vytvorili niečo na základe svojej tvorivosti, čo pociťujete v tej chvíli?
Tak priznám sa, že večer som už taký unavený, že veľmi nebilancujem a nemá spím. Ale keď sa tak obzriem za sebou, tak skôr tak akože po sezóne, tak rozmýšľam, že čo som všetko porobil za tento rok, tak sa teším aj z tej pestrosti, že naozaj to ma teší, osobne ma teší, keď viem, že tento rok som treba zurobil trstinovú strechu a súčasne web stránku. Je to také akože zaujímavé, akože baví ma to práve takéto možno extrémne veci. A tiež ma baví naozaj to že vlastne nemám veci, ktoré musím robiť, mám iba veci, ktoré chcem robiť. Jednoducho stále, samozrejme rozhodnem sa, že niečo urobím, treba zopravím tú strechu, alebo urobím tú stránku, tak už už na tom robím a je to záväzok, ktorý chcem naplniť, ale zase ale vyberám si to sám vedome a nie som tlačený až tak veľmi životom do vecí, ktoré nechcem robiť.
Pani Kubišová, pre poslucháčov, ktorí si nás naladili takto na záver, hovorili sme o tom, že niekedy je naozaj ťažké prijať rozhodnutie i za tým svojim cieľom, za tým, čo nás tak ťahá, láka. V prípade pána Kašiaka to bol život v Zaježovej alebo v tom prírodnom prostredí, kde sa mu podarilo sklbiť vlastne ten kontakt s prírodou aj zároveň tú prácu, že venuje sa práci na počítači. Ale ako to vlastne vnímate, alebo čo by ste poradili ľuďom, ktorí sa ťažko rozhodujú a ktorí sa možno boja, čo je podstatné?
Ako každý ten rozhodovací proces, je pravda, že potrebuje svoj čas, ale nekonečné ťahanie času môže spôsobiť, že zmeškáme vlak. Čiže asi je dobré sa snažiť pri rozhodovaní všetky alternatívy poznať čo najviac, ako byť im otvorený, nebyť jednostranný a ísť len za jedným cieľom, ale poznávať okolnosti okolo toho. Hovorí sa, že cesta sa tvorí tým, že ju ideme. Čiže keď urobím jeden krok a poobzerám sa okolo seba, tak mi to možno dá možnosť urobiť ten ďalší krok. Byť opatrný, ale zároveň dosť odvážny na to, aby sme ten ďalší krok urobili. Možno všímať si tie signály aj z prostredia, môžu byť nápomocné, keď sa snažíme robiť niektoré veci ako smerom k tomu svojmu cieľu. A pozorujeme, ako na to reaguje okolie alebo čo sa deje v prostredí, tiež môže byť trošku vodítkom smerom k tomu, aby nám to potvrdilo rozhodnutie alebo vyvrátilo. A vlastne ako taká tá dôvera v intuíciu, to sú tiež nezanedbateľné zložky. No a samozrejme zdravý rozum a rozhodovacie procesy tiež musia byť prítomné. Čiže tak tá citová stránka ako rozumová stránka by sa mala čo najskôr zapojiť, aby to rozhodnutie mohlo prebehnúť čo najoptimálnejšie.
Žiaľ, náš čas vypršal, dalo by sa ešte rozprávať na túto tému, ale ja som veľmi rada, že ste prijali pozvanie do dnešnej relácie. Ďakujem, že ste prišli. Bola tu so mnou pani psychologička Zdenka Kubišová z Veľkého Krtíša.
Ďakujem pekne.
A pán Miroslav Kašiak zo Zaježovej.
Ďakujem za pozvanie.
No a pozdravujú vás aj Peter Gazarek a Alžbeta Kalamárová. You're